Kære Jesus, vi takker dig, fordi at du gennem din profet Esajas har givet dig til kende for os, længe før du blev født af Maria i Betlehem. Og nu beder vi dig om, at du de næste minutter vil give os et lille glimt af dig selv. Vi beder dig om, at du vil give os et åbent sind, tanke og hjerte til at opfange det, du har at sige til os. Tro det, tag imod det og leve på det. Det beder vi om din hjælp til nu. Amen. Jeg ved ikke, hvordan I plejer at gøre til gudstjeneste, men der, hvor jeg går til gudstjeneste, der plejer vi at stå op, når vi læser prædiketeksten. Og det synes jeg, vi skal gøre, ikke for traditionens skyld, men i respekt for Guds ord. Og vi læser på en formulering, som vi plejer, der bliver brugt der, hvor jeg er, evangeliet til den her søndag, som vi så selv har valgt. Og det er fra Esajas kapitel 42. Se min tjener, ham støtter jeg, min udvalgte, i ham har jeg fundet velbehag. Jeg lader min ånd komme over ham, og han skal bringe ret til folkene. Han skriger ikke, han råber ikke, han løfter ikke sin røst i gaderne. Det knækkede rør sønderbryder han ikke, den osende væge slukker han ikke. Han fører retten til sejr. Han bliver ikke svag og knækkes ikke, til han har ført retten igennem på jorden. De fjerne øer venter på hans belæring. Dette siger Gud Herren, han som skabte himlen og spændte den ud, som bredte jorden ud med dens vækster, og gav åndedræt til folkene på jorden, livsånde til dem, der færdes på den. Jeg, Herren, har kaldt dig i retfærdighed. Jeg tager dig ved hånden, jeg danner dig og gør dig til en pagt med folket, til et lys for folkene. Du skal åbne de blindes øjne, føre fangerne ud af fængslet, og dem, der sidder i mørket, ud af fangehullet. Jeg er Jahve, det er mit navn. Jeg giver ikke min ære til nogen anden eller min pris til gudebillederne. Hvad der tidligere blev sagt, det skete. Nu fortæller jeg det nye. Før det spirer frem, forkynder jeg det. Amen. Værsgo at sidde ned. Det afsnit, vi har læst nu, er det første af fire afsnit i sidste halvdel af Esajas' bog, som omhandler en person, der bliver kaldt for Herrens tjener. I kan se, det står også som overskrift her, Herrens tjener. Og Gud præsenterer den her person i den første sætning, hvor han siger, se min tjener. Hvis vi fortsætter lidt længere hen i de her kapitler, så vil vi se, at igen i kapitel 49, så omtales den her tjener. Og igen i kapitel 50, og i kapitel 53. Og det er som om, at det er den samme person, der bliver omtalt her. Hvem er den tjener? Folk har undret sig over det. Er det Esajas selv, der er tale om? Eller er det en anden? Hvis vi går til Nyt Testamente, så er der faktisk ingen tvivl om, hvem den tjener er. Og det vil jeg gerne, at vi skal begynde med, for det sætter dagsordenen for vores læsning af den her tekst. Prøv at se i Matthæus kapitel 12. Jeg lige selv finde det. Fra vers 17. Ja, der står i vers 16. Men han pålagde dem, Jesus pålagde dem strengt ikke at måtte røbe ham. Så kommer det. For at det skulle opfyldes, som er talt ved profeten Esajas. Kolon. Se min tjener, ham har jeg udvalgt, min elskede, i ham har jeg fundet velbehag. Jeg lader min ånd komme over ham, han skal forkynde ret for folkene. Han skændes ikke, han råber ikke, man hører ikke hans røst i gaderne. Det knækkede rør sønderbryder han ikke, og så videre. Et direkte citat fra det, jeg læste i Esajas 42. Og Matthæus, han gør os opmærksom på, at nu opfyldes det, da Jesus går rundt her på jorden, nu opfyldes det, som er sagt omme i Esajas 42. Det betyder, at Nyt Testamente giver os en nøgle til at forstå de vers, vi lige har læst. De handler om Jesus. Og det er ikke bare fordi, at det har vi fundet på, eller det kunne være rart, og det hele handler jo om Jesus, og det er søndagsskolesvaret, Jesus, Jesus, Jesus. Men Nyt Testamente siger det til os. Og det tager vi med os nu tilbage og prøver at standse ved nogle af de ting, der står her i kapitel 42. Det betyder, at vi 700 år før Jesus blev født, får noget at vide om ham. Vi lever jo så 2.000 år på den anden side af, han er født, ikke? Men der er nogle gange, det er ligesom om, der bliver kastet, jeg tænker om det sådan, at der bliver kastet et lys på Jesus, så at sige, bagfra. Og vi står på den anden side. Og der er nogle ting, som vi ser, når den projektør kastes på Jesus, som vi ikke uden videre får med, hvis vi kun læser Nyt Testamente. Gamle Testamentets profetier om Messias, om Jesus, er med til på en eller anden måde at give en bundfarve i Bibelens samlede maleri af Jesus. Og det er det, vi skal prøve at få lidt med af nu. Det første, vi skal lægge mærke til, det er, at det er Gud, der tager ordet. Se min tjener, siger han. Se min tjener. Og så beskriver han, hvordan den her tjener er, og hans forhold til ham. Jeg kommer til at tænke på nogle gange, når for eksempel landsholdets træner eller sådan noget, skal præsentere sit landshold, ikke også? Så er der sådan en samling, og så siger han, se her mit hold, det er dem, jeg har udvalgt, ikke også? Det er mine folk, ikke også? Det er ligesom om Gud, han stiller sig op nu her. Nu skal I se her. Nu skal I se min stab. Består af en person, det er ham her, min tjener, ikke også? Og han viser ham frem, og man fornemmer med en vis stolthed, ikke også? Se min tjener. Og det, der jo ligger også i det, det er jo, at Gud kalder på vores opmærksomhed. Gud beder os om at rette vores opmærksomhed mod hans tjener, som er Jesus. Vi møder det her med at se på Jesus flere steder i Bibelen. Johannes Døber pegede på ham, se Guds lam, som bærer verdens synd. Hebræerbrevet kapitel 12 taler om, at vi skal se hen, som har båret vores synder osv. Vi skal se hen til ham. Men nu får vi altså en opfordring fra Gud, som ligger er 2700 år gammel, og som når ud til os. Gud ønsker, at vi skal rette vores opmærksomhed mod hans tjener, mod Jesus. Og det skal vi gøre nu i de næste minutter, ud fra den her tekst. Men det er i virkeligheden en opfordring til at have vores opmærksomhed rettet mod ham, sådan vedvarende, kontinuerligt. Og det underlige er, at det er muligt at have sin opmærksomhed rettet mod Jesus, samtidig med, at man har at fyldte andre gøremål. Man passer sit arbejde, man tager hånd om sin familie, man laver alle de ting, man skal, og midt i det er det muligt at se på ham. Så siger Herren lidt om sit forhold til ham. Han kalder ham, han siger, ham støtter jeg, vers 1. Han er min udvalgte, i ham har jeg fundet velbehag, jeg lader min ånd komme over ham. Jeg er ret sikker på, at vi får i Jesu liv, får vi en helt konkret opfyldelse af det her ved Jesu dåb, hvor de her ord faktisk bliver citeret. Gud siger det igen, røsten fra himlen, denne er min søn, den elskede, i ham har jeg velbehag, og ånden daler ned over Jesus som en due. Og vi får at vide, hvad hans opgave er. Han skal bringe ret til folkene. Og jeg tror, at ret her skal forstås som det, som var Guds oprindelige tanke, da han skabte os mennesker. Det, som gik i stykker ved syndefaldet. Det skal han genoprette. Retten skal igen nå ud til folkene. Guds oprindelige plan og tanke med os mennesker. Det er ham, min tjener, det er Jesus, der skal gøre det. Så står der om ham nede i vers 3. Det er det næste stop, vi vil gøre. Det knækkede rør sønderbryder han ikke. Den osende væge slukker han ikke. Det handler jo om mennesker. Det er to billeder, Jesus bruger på mennesker. Et knækket rør. Jeg tror ikke, vi skal tænke på sådan en nedløbsrør, som hænger herude eller sådan. Jeg tror, man skal tænke mere på sivene, man kan se nede ved fjorden. Tagrør. Og man kan godt, I kender godt sådan en tagrør, hvis det så, lige, så det er ikke bukket helt, det er bare knækket, det hænger sådan. Det bruger Gud som et billede på, hvordan man kan have det som et menneske. Som et tagrør, der er knækket. Nu har jeg ikke meget forstand på at tække huse og sådan. Men mit indtryk er, at det er, så bliver det uegnet til at bruge til tække. Altså, det er typisk noget, der bliver kasseret, ikke? Det knækkede tagrør. Det står der stadigvæk. Men det er brudt, ikke? Det er knækket. Det er et billede på, hvordan det kan være at være et menneske, at man har fået et slag i sit liv, at man er blevet ramt af noget, og så fra at have været et fint, knejsende tagrør, blev man knækket. Måske kan du kende dig selv i det billede. Det andet billede, der bliver brugt på et brudt menneske, det er den osende væge. Og her skal vi jo forestille os sådan et stearinlys, ikke også? Hvor at, når man lige har pustet det ud, så er der jo tit en lille glød tilbage, der oser. Og det, man vi nogle gange gør, ikke, det er, at man lige spytter på fingrene, og så får slukket det sidste, ikke? Den der glød, der er tilbage, og som bare oser, det er også et billede på, hvordan man kan have det som menneske. Være ramt af et eller andet. Brudt. En gang var der en klar flamme. Nu er der kun en lille glød tilbage, som oser. Og det kan handle om mange ting, hvor det her billede måske kan passe på os. Det kan handle om noget helt fysisk. Om vores krop. Vores helbred. Det kan også handle om vores mentale helbred, vores psykiske tilstand. Det kan handle om noget i vores relationer. I vores familie, på vores arbejdsplads. At der er nogle forhold, der er brudt på den måde. Det kan også handle om vores åndelige liv. At det, som engang var en klar flamme, det ligesom kun er blevet til en lille glød, som oser. Eller som et tagrør, der er knækket. Hvis du på den ene eller den anden måde kan kende dig selv i de to billeder, eller et af dem, så skal du lægge mærke til, hvad der står om Jesus her. Det knækkede rør sønderbryder han ikke. Den osende væge slukker han ikke. Der hvor man måske i virkeligheden kan have lyst til at kassere sig selv. Eller man tænker, andre måske kunne finde på at kassere mig, for jeg er jo brudt. Det er jo ikke, som det var. På det ene eller det andet eller det tredje område, der er Jesus anderledes. Jesus er anderledes. Hvis du har det sådan, så vil han tage sig af dig. Han kasserer dig ikke. Han skrotter ikke det brudte rør. Han slukker ikke det sidste af den glødende væge. Han vil tage hånd om dig. Han slipper dig ikke. Det er det første, vi får at vide om Herrens tjener, som er Jesus. Og som er ham, der har lovet, at han er lige nu usynligt til stede i det her rum. For han har sagt, hvor to eller tre er forsamlet, der er. Det næste, vi får at vide om ham, står i vers 4. Afslutningen af vers 3. Han fører retten til sejr. Han bliver ikke svag og knækkes ikke, til han har ført retten igennem på jorden. De fjerne øer venter på hans belæring. Jesus favner dig, værner dig, holder dig fast i svagheden. Han er hos det brudte rør og den osende væge. Han er hos den, der er svag. Men han er ikke selv svag. Han er ikke selv svag. Ik? Han bliver ikke svag. Han knækkes ikke. Og så får vi her en beskrivelse af ham, at han er stålsat i sin mission. Til han har ført retten til sejr. Til han har ført retten igennem på jorden. Herren har sendt sin tjener til verden. Han har sendt sin søn, Jesus Kristus, til verden for at frelse verden. For at den verden, som gik i stykker med syndefaldet, skal vendes tilbage til Gud, og hans rige skal komme i herlighed. Og han fuldfører sin mission. Han er stålsat, til han får ført sejren, retten til sejr. Sådan er Jesus. Og så står der en sætning, som jeg holder meget af, til sidst i vers 4. Der står, de fjerne øer venter på hans belæring. De fjerne øer. Hvad er de fjerne øer? Man kan tænke, hvis man tænker det gamle Israel, ikke også? De fjerne øer, er det så øerne hen i den anden ende af Middelhavet? Altså er det Mallorca? Eller Korsika og Sardinien derhen? Eller er det endnu længere ude? Er det de kanariske øer? Er det de britiske øer? Eller er det ned i det indiske ocean til Zanzibar og Madagaskar? Eller? Det kan godt være. Men udtrykket, det betyder den yderste grænse, menneskehedens yderste grænse, ikke også? Det yderste sted, hvor der findes mennesker, det er de fjerne øer. Derude, siger han, derude, der venter de på tjenerens, der venter de på Jesu belæring, der venter de på budskabet fra Jesus og om Jesus. De venter, står der. Hvordan venter de? Ja, jeg tror ikke, altså, de vidste jo ikke noget, de vidste sikkert ikke, der var noget, der hed Israel, de vidste ikke, at der havde været en, der hed Abraham, og en, der hed Moses, og en, der hed David, de vidste ikke, hvis man spurgte dem. Kan du nævne de 10 bud, kunne man spørge ind på de fjerne ører, og de ville se blinde ud i blikket, ikke? Flakkende ud i blikket. Og alligevel så ventede de. Hvad er det for en venten? Jeg tror, det er den venten, som ligger dybt i et hvert menneske, fordi vi kommer. Vi er skabt af Gud, skabt i hans billede til fællesskab med ham. Vi er skabt til at bo i paradis hos Gud. Og nu er vi vildfarne børn, jævnfør vores første time, ikke også? Der er kommet langt væk hjemmefra, og længes hjem, men ikke selv kan finde hjem. Og ikke, måske ikke engang rigtig ved, hvad hjem er, men bærer på længslen, ikke? De venter. Der er 2 ting i det her, som jeg synes er værd at stanse ved for os. Det er jo, der findes stadig mennesker på den her jord, på de fjerne øer, uden for Danmarks grænser, langt ude, som ikke har hørt om Jesus endnu, men som er børn, der er faret vildt hjemmefra og ikke selv kan finde hjem, og som bærer på hjemlængslen. Og så længe de er der, så er de jo et kald til os om enten selv, eller ved at støtte andre og arbejde på, at budskabet om Jesus skal nå ud til de fjerne øer. Det står der som et vedvarende råb fra dem, sådan set, ikke også? Vi bliver gjort opmærksom på det. De længes. For de børn, der har forvildet sig væk hjemmefra, og de kan ikke selv finde hjem, de længes efter Jesus, Herrens tjener. Men så er der også en anden side i det. Og det tænker jeg, at det her gælder jo ikke kun dem på de fjerne øer. Det gælder jo virkelig et hvert menneske. Og nogle gange, når vi, det kan være kollegaer, eller naboer, eller familiemedlemmer, som ikke tror på Gud. Og de ved måske lidt, og så videre, ikke også? Men et eller andet sted, langt inde, der er de også børn, der har forvildet sig væk hjemmefra, og ikke selv kan finde hjem. Og et eller andet sted derinde, der er der også en venten eller en uro, indtil de finder hjem. Og jeg tænker på, at når vi beder for nogle mennesker om, at de må opdage, hvem Jesus er, og han må komme til dem, eller når vi våger at sige noget til dem, famlende måske og sådan, ikke også? Så bare har jeg lyst til at sige, at der kan godt være noget, som er afvisende, men der er også noget derinde, som er det lille barn, der længes hjem, uden at vide, hvor det hører til. Og at tage dem med. Tag dem med hen i menigheden. Tag dem med. Sig lidt til dem. Det er i virkeligheden at tage et lille forvildet barn ved hånden. Og sige, skal ikke hjælpe dig hjem. Jeg ved, hvor det er, du hører til. Så kan det godt være, at de rykker sig fri og ikke vil det. Men længsten er dernede et sted alligevel. vers 6 og 7. Først vers 6. Jeg, Herren, har kaldt dig i retfærdighed. Jeg tager dig ved hånden, jeg danner dig og gør dig, og så kommer der to ting, til en pagt med folket, til et lys med folkene. Når der står folket i ental bestemt form her hos Esajas, så tænkes der jo i første omgang på Israels folk. Og når der står folkene, så tænkes der på alle de andre folk, hedningefolkene, inklusiv det danske folk, ikke? Og nu får vi at vide her, at Herrens tjener, han bliver gjort til en pagt med folket, med Israels folk. Hvad er det Gud tænker på? Der skal vi lige slå et par steder op. Jeremias kapitel 31, vers 31. Der har vi en beskrivelse af, at Gud vil oprette en ny pagt med sit folk. Og jeg tror, det er den, der hentydes til her. Herrens tjener, Messias, ved ham skal Gud skabe en ny pagt. Og nu skal I høre, hvad den går ud på. Det er side 703. Jeg læser fra vers 31 til 34. Der skal komme dage, siger Herren, da jeg slutter en ny pagt med Israels hus og med Judas hus. En pagt, der ikke er som den, jeg sluttede med deres fædre, den dag jeg tog dem ved hånden og førte dem ud af Egypten. De brød min pagt. Skønt, det var mig, der var deres herre, siger Herren. Det lykkedes ikke med de 10 bud og lovens pagt. Jeg vil skabe en ny pagt med dem, siger han. Men sådan, vers 33, er den pagt, jeg vil slutte med Israels hus, når de dage kommer, siger Herren. Og så indeholder den to elementer. Jeg lægger min lov i deres indre og skriver den i deres hjerte. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mit folk. Ingen skal længere belære sin landsmand og sin bror og sige, kend Herren. For alle kender mig fra den mindste til den største, siger Herren. Jeg tilgiver deres skyld og husker ikke længere på deres synd. Når Messias kommer, så skal han oprette den her pagt, som indeholder de her to ting. Jeg tilgiver deres synd, og jeg lægger min lov i deres hjerter. Andre steder, der knyttes det til, at vi får Helligånden i vores hjerter. En ny lyst til at gøre Guds vilje. Hvornår sker det? Ja, nu behøver vi ikke slå det op. Men der i Lukas, som I kan se, jeg har skrevet 22:20, det er da Jesus indstifter nadveren. Der siger han sådan her, han tager bæret med vin, ikke? Dette er den nye pagt ved mit blod. Ved I, hvad det betyder? Tilbage til Esajas 42. Det betyder, at for et lille øjeblik siden, der fik vi igen, for vi har fået det mange gange, der fik vi igen rakt den nye pagt. For vi fejrede nadveren. Og Jesus siger, da han indstifter nadveren, dette er den nye pagt ved mit blod. Og det betyder, at det er en bekræftelse på, at vi står i den nye pagt. Og hvad indebærer den? Den indebærer, at vores synder er tilgivet. Og den indebærer, at vi har fået et nyt hjerte. Jeg gør dig til en pagt med folket. Og så står der videre til et lys, og vi er tilbage i Esajas 42, til et lys for folkene. Der har vi lige den der med de fjerne øer med igen, ikke også? At de der, der lever uden for Israel, de der, der lever ude i mørket, og vi har været inde på det med mørket tidligere, ikke også? De skal ikke blive ved med at være i mørke. Gud har bær på en længsel. Gud bær på et ønske, ikke også? At så mange som muligt af de her, de skal komme ind i det her lys. Og min tjener Jesus, han skal være et lys. Ikke bare for Israels folk, men for alle folkene. Og det er faktisk derfor, vi sidder her i dag. Og der er stadig nogen derude, som har brug for at komme ind i det lys. Jeg gør dig til et lys for folk. Vi er ikke lyset. Eller rettere, vi er lyset i den forstand, at vi kan være et genskin af det egentlige lys, som er Jesus selv. Så nævnes der i vers 7 to ting, han skal gøre. Også i billeder, ikke? Du skal åbne de blindes øjne, føre fangerne ud af fængslet og sætte dem, der er i mørket, ud af fangehullet. Du Du skal gøre blinde seende, og du skal gøre fanger frie. Vi har allerede været lidt inde på det. Men at Jesus skal gøre blinde seende, ja, når vi læser evangelierne, så gjorde han det jo nogle gange helt konkret, ikke også? Der var blinde, som han lagde hænderne på og helbredte, så de kunne se. Endda nogen, som havde været blind, der var en, der havde været blind fra fødslen, så han fik ikke engang sit syn igen. Han fik det first time, ikke? Men samtidig så rummer det måske mere end bare det at blive fysisk seende. Der er også en åndelig dimension. At der er en åndelig blindhed, hvor vi er blinde for Gud. Vi er blinde for hans sandhed. Vi er blinde for Jesus. Vi er blinde for hans tjener, som han siger, se min tjener. Og der skal han åbne blindes øjne. Og Jesus kan gøre det. Og jeg tror, at nogle af os her vil kunne stille sig op og fortælle, Jesus har åbnet mine øjne, så jeg så det, jeg ikke så før. Og han kan gøre det igen, og han gør det fortsat. Og så sætter han i frihed, fanger føres ud af fængslet. Vi har tidligere stødt på det her ord af Jesus. Hvis synden får gjort jer frie, skal I være virkelig frie. Ja. Det sidste, jeg vil trække frem, det er det, der står i vers 9. Hvad der tidligere blev sagt, det er sket. Nu fortæller jeg det nye. Før det spirer frem, forkynder jeg det. Gud har fortalt, at hans tjener, Jesus, skal komme. Og der gik jo lang tid. Der gik faktisk 700 år, før han kom. Det er relativt lang tid at vente. Og det er ligesom om Gud han forudser det. Og så siger han, hvad der tidligere blev sagt, det er sket. Nu fortæller jeg det nye. Underforstået, for at I kan vide, at ligesom det jeg sagde første gang, og som skete, sådan vil det jeg siger nu også ske. For jeg holder det, jeg lover. Og i Esajas tid, der kunne det måske være det faktisk dystre budskab, at Gud havde sagt, at Nordriget, Israels rige, deroppe i nord, landet var jo delt på det her tidspunkt, at de skulle føres i landflygtighed, fordi de havde vendt Herren ryggen. Og assyrerne kom, og i 722, der indtog de Samaria, som var hovedstaden, og førte folket i eksil i Assyrien. Gud havde sagt, det skulle ske, og det skete. Han havde sagt det flere år før, det skete, og det skete. Så siger Gud, ligesom det, jeg tidligere forudsagde, er sket, sådan vil det også ske, det jeg lover nu. Og så lover Gud jo her, at hans tjener skal komme. Og hvad skete der med det løfte? Der gik 50 år, 100 år, 200 år, 300 år, 500 år, 700 år. Og så kom han. Så kom han. Han blev født af jomfru Maria i Betlehem. Han gik ned til Jordanfloden, hvor Johannes Døber han døbte. Og da han steg op af Jordanfloden, så lød der en røst fra himlen, citat Esajas 42, nu opfylder jeg det. Dette er min søn, den elskede. I ham har jeg velbehag. Nu er han her. Jeg holdt, hvad jeg lovede, og ånden dalede over ham, som der står hos Esajas. Se, grund til at gøre lidt ud af det, det er jo, at Jesus, da han gik her og opfyldte Guds første løfte, så sagde han jo, at han ville komme igen. Og man kan jo godt, jeg ved ikke, hvordan I har det, men jeg har nogle gange haft den tanke, jeg synes, der er gået lidt lang tid. Det er faktisk 2.000 år siden. Og man kan godt sådan, der kan den tanke komme, altså, jamen, holder han virkelig sit løfte? Kommer han virkelig igen? Ikke? Det er ligesom om Gud, han er opmærksom på det, og så siger han, prøv lige at se, hvordan har det været tidligere? Hvordan har det været tidligere, når jeg gav et løfte? Eller forudsag noget? Da jeg forudsag Nordrigets fald en gang på Esajas' tid, hvad skete der så? Ja, der gik nogle år, men så indtraf det. Da jeg forudsag, at min tjener skulle komme, hvad skete der så? Ja, der gik ikke bare nogle år, der gik rigtig, rigtig mange år. Men så kom han, for jeg holdt mit løfte. Hvad betyder det, når vi kan få den tanke, kommer Jesus igen? Tænk på, hvordan det har været tidligere. Jeg gav et løfte, der gik lang, lang tid, men jeg glemte ikke mit løfte. Jeg holdt det. Jeg holdt det. Nu fortæller jeg det nye. Før det spirer frem, forkynder jeg det. Og I kan regne med, at det sker. Da Jesus kom her, der kom Herrens tjener. Og nu lever vi med ham. Han er usynlig i vores midte, og vi får lov til at vandre med ham hver eneste dag. Og en dag kommer han igen, som han har lovet. Og så skal han fuldt ud føre retten til sejr. Så skal han fuldt ud realisere det, som var Guds oprindelige tanke, da han skabte verden. Og vi får lov til at være med, for han har gjort en plads rede for os. Lad os bede. Kære Jesus, vi takker dig, fordi at du er tjeneren, Herrens tjener. Vi takker dig, fordi at du er stærk og stålsat, og at du fører retten til sejr. Og at en dag kommer du igen og skaber ny himmel og ny jord, og du har gjort en plads rede for hver eneste af os. Og Jesus, så takker vi dig også, fordi at du, mens vi vandrer her på jorden, er hos os. Og at du ikke synderbryder det knækkede rør og slukker den rygende væge. Tak for det, Jesus. Og vi takker dig for den nye pagt, som er indstiftet ved dit blod, og som vi er blevet gjort delagtige i og blevet bekræftet i nu her i nadveren. Tak for syndernes forladelse, og det gælder alt synd. Og tak, at du har givet os din hellige ånd og har taget bolig i vores hjerter og lever hos os og i os og er os ganske nær.